SBS Radio.
Ang patuloy na paggamit ng mundo ng fossil fuels ay pumapatay sa planeta. Ipinakita ng mga datos ng pangmundong emisyon na ang krisis sa klima ay tunay, habang nagpapahayag ang mga siyentipiko ng 12 taong plano upang maiwasan ang pinakamasamang epekto. Ngayon, pagkatapos ng 3 taon ng kasunduan sa Paris, muling lumalabas ang pamimilit sa mga pinuno ng mundo upang gumawa ng mga hakbang. Mula sa panulat ni Biwa Kwan, narito ang kabuuan ng ulat sa ating wika. Sa taong 2018, sinasabi ng mga siyentipiko na ang tagtuyot ay magiging mas mainit at ang baha ay mas basa.
A powerful tsunami has crushed 2 towns in Indonesia.
Days of mourning have been declared in Greece, where at least 74 people have been killed in fires.
The fire started from this side.
Thousands of residents are evacuating areas of Northern California.
Oh my God!
Residents shocked at the size of the fire fled in cars.
Michael Singh's 30 acres are home to one of just a dozen banana farms left on the Coffs Coast. The drought has hit him hard.
In the last couple of years, we've actually gone through a bit of bad weather and dry weather and the plant under stress.
Habang iginuguhit ang pinakamalinaw na larawan ng epekto ng pagbabago ng klima, naglabas ng mensahe ang panel sa klima ng United Nations na may dalang mabigat na pamimilit. Sinabi ng punong tagapagpaganap, Hoi Sung Lee, mula sa Intergovernmental Panel on Climate Change, na bawat kalahating degree ng pag-init ay mahalaga.
Climate change is occurring already and affecting people, ecosystems, and livelihood all around the world. Every degree of warming matters. And there's tremendous benefit in limiting it to a 1.5 degrees Celsius in terms of eradicating poverty as well as achieving sustainable development.
Ito ang degree ng pag-init sa ibabaw ng level noong bago magkaroon ng Industrial Revolution. Sa isang mundong umiinit na ng 1 degree Celsius sa ibabaw ng ganitong level, gumuhit ang mga siyentipiko ng isang mundo na nasa ilalim ng karagdagang 1.5 degree ng pag-init at kung paano ito ikukumpara sa 2 degree ng pag-init. Sinabi ng Secretary General ng World Meteorological Organization, Petteri Taalas, na ang pagpili ng 1.5 degree ay mangangahulugan ng pagkilos sa susunod na 12 taon upang magsagawa ng mabilis, malayo at hindi pa nararanasang pagbabago sa lahat ng aspeto ng kabuhayan.
It's having impacts on human beings, ecosystems all around the world and we can still limit the warming to 1.5 degrees but we should change many things how we run our everyday business today. And one of the major issues is that there would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the warming to 1.5 degree level and we have certain areas in the world which are extremely sensitive, it's the small island states, Mediterranean region, and also Sub-Saharan Africa, which are already suffering and will suffer the most in the future. With 2 degrees, we would have ice-free summer in the Arctic every year, and once per decade, but with 1.5, we would see it only once per 100 years.
Hindi kontentong iwanan ang trabaho sa kamay ng mga politiko, umapela din ang mga siyentipiko sa mga individual upang gumawa ng mas magandang hakbang. Isang miyembro ng panel sa klima ng UN, ang siyentipikong Debra Roberts, ang nagsabi na ang pagpili ng gamit sa dieta, transportasyon at enerhiya ay magkakaroon ng malaking epekto.
Transitions that the world needs to go through in terms of energy, land, cities and industry. That's a really empowering message because it means each one of us as individuals can make choices about the energy we use to live through our lives, about dietary choices that impact on land use. It tells us that we can change the way we interact with the world's cities through the transport we choose to go to work and to play. It also talks to us that we have power as consumers in terms of directing where industry goes and the kind of goods it manufactures. So overall, a real call to action.
Sinuportahan naman ang inilabas na mensahe ng mga taga-kampanya sa pagbabago ng klima, katulad ng aktor at dating politikong Arnold Schwarzenegger.
As I said earlier, I stopped eating meat because raising cattle, livestock, creates more pollution than all the transportation combined. Because we are just using so much energy to get this cattle to grow up and to be slaughtered then. So, I mean, it maybe tastes delicious, but I think we should think right then and there before we eat about the world and about the pollution. And so I discontinued eating meat 4 days a week.
Ang epekto ng pagbabago ng klima ay nararamdaman na ng husto sa mga isla sa Pasifiko na nasa mababang lugar at vulnerable sa pagtaas ng tubig dagat. Noong Disyembre, dumalaw sa Australia si Punong Ministro Enele Sopawaga ng Tuvalu at nagsabing ang pagbabago ng klima ang nag-iisang pinakamalaking bantang humaharap sa mga bansa sa Pasifiko.
We are slowly being inundated by seawater. It is very evident that climate change represents the single greatest threat to the livelihoods of the people living on low-lying, vulnerable island countries. Their security, long-term sustainability, and well-being. And it is clear from these records that the sea is rising around Tuvalu.
Sinabi naman ng Ministrong Panlabas ng Vanuatu, Ralph Regenvanu, na ang kanyang bansa ay nawala na ng 2/3 ng kanilang ekonomiya pagkatapos ng epekto ng dumaang bagyong May kategoryang 5. Sa isang talumpati sa mga pinuno ng mundo noong Disyembre sa United Nations sa Poland, sinabi niya na ang tinatawag na polisa ng mataas na ambisyon ay siyang tanging opsyon.
The IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 degrees Celsius confirms the absolute and urgent necessity of limiting the global temperature increase to 1.5 degrees Celsius. Anything beyond this amplifies the already unbearable exposure of my people to further climate-related impacts on their lives. It pains me deeply to have watched the people of the United States and other developed countries across the globe suffering the devastating impacts of climate-induced tragedies, while their professional negotiators are here at COP24 putting red lines through any mention of loss and damage in the Paris guidelines. It frustrates me to see those countries historically responsible for climate change refusing to operationalize the legal obligations to assist developing countries.
Samantala, ay pinakikita naman ng mga datos sa emisyong pangmundo na pagkatapos ng 3 taon ng tahimik na emisyon, ang bilang ay tumaas sa magkasunod na taon nitong 2018. Subalit pagdating sa katapusan ng taon, ang level ng greenhouse gas ay sinasabing tataas sa 2.7% upang marating ang pinakamataas na tala na mahigit sa 37 bilyong tonelada. At ang paglaki ng gamit ng fossil fuels katulad ng karbon ang nasa likod ng pagtaas. Sa kabuuan, ang mundo ay hindi umaabot sa target ng kasunduan sa Paris na panatilihin sa 2 degree ang pag-init ng mundo. Ayon kay Pep Canadel ng Global Carbon Project, isang grupo ng 19 na bansa ang nagbawas ng kanilang emisyon pagsapit ng dekada noong 2017. Pero ang Australia ay hindi kasama dito.
But the reality is that there are only 19 countries which are completely on a different track from the rest of the world, a track on CO2 emissions going down while GDP, economic growth, going up. And so in terms of big players are United States and the UK. Altogether, these 19 are responsible for 20% of the global emissions. But the rest of the countries, either their emissions are going up or if emissions are going down, it's because the economy is not doing well.
Sa Australia, napagod na ang mga estudyante sa kanilang paghihintay sa mga politiko upang kumilos ang mga ito sa pagbabago ng klima. Dahil bata pa upang makaboto pero alam na nauubos na ang panahon, 15,000 estudyante ang hindi pumasok sa eskwelahan upang magprotesta. Isa sa mga nagtatag, si Jen Winchcliffe, ang nagsabing ang issue ay napakalaki upang baliwalain.
I think it says really that students aren't apathetic. We're not just teenagers who don't really care about the world. We do care. We have opinions.
Samantala, isang German insurer ang nagbalita ng pagkawala ng pera mula sa natural na kapahamakan noong 2017 na umabot sa 33 bilyong dolyar. Sa Estados Unidos lamang, sa kabila ng magandang balita sa ulat ng Global Carbon Project, ang pagbabago ng klima ay sinasabing magpapalit ng ekonomiya ng bansa sa 10% lamang sa katapusan ng siglo. Isang ulat na inilabas ng World Health Organization ang nakatagpo na kung matatamo ang goal sa 2015 Paris Agreement, makakapagligtas ito ng 1 milyong buhay sa buong mundo pagsapit ng 2040 sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng polusyon ng hangin.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.